Krásny večer z náhrane, dámy a páni. Dnešok je v znamení personálnych otrasov. NAKA si odviedla Vladimíra Pčolinského, šéfa SIS, a nedobrovoľne zo svojej pozície odchádza práve minister zdravotníctva Marek Krajčí. Aj o personálnych otrasoch sa dnes budem rozprávať s Veronikou Remišovou. Pekný večer.
Pekný večer, prajem.
A s Petrom Pellegrinim, vítajte aj vy.
Dobrý večer.
To ale nie je všetko, čo vám dnes ponúkneme. Ponúkam vám zároveň prieskum aktuálnych preferencií a zároveň sa dozviete, či by sme my Slováci chceli predčasné parlamentné voľby a zároveň, či by sme sa zúčastnili referenda. Pozerajte nás, určite budeme v závere relácie hovoriť o konkrétnych číslach. Ak máte záujem zúčastniť sa aj vy takým nepriamým spôsobom v našej diskusii, tak píšte, ako tradične viete, na www.joj.sk. Tam prostredníctvom slajdu môžete položiť svoje otázky, ale sledujte aj našu stránku noviny.sk, kde vidíte minútu po minúte, sledujte aj naše podcasty a Facebook. Takže povedali sme všetko potrebné a môžeme diskutovať. Pani Remišová, zdá sa, že dneškom naozaj okrem teda toho spomínaného odchodu Mareka Krajčího a tej, môžeme povedať tak trošku divokej tlačovky, pána premiéra, otriasol naozaj aj ten ranný odchod s policajtami Vladimíra Pčolinského. Čo ste na toto povedali Borisovi Kolárovi ako šéfovi, stranickému šéfovi práve Vladimíra Pčolinského, teda človeku zo strany, ktorá nominovala pána Pčolinského do tejto pozície?
Povedal som, že to je najlepší dôkaz, že spravodlivosť a zákon u nás funguje úplne rovnako. A nie sú tu dve kategórie typu naši ľudia a všetci ostatní. A ja toto považujem, ak nič iné, tak toto je dôkaz toho, čo sme vždy chceli. Chceli sme, aby polícia, aby štát fungoval, aby tu platili pravidlá pre každého rovnako a aby pri akomkoľvek podozrení sa tieto podozrenia vyšetrovali. A to sa práve teraz stalo a ja to pokladám aj za taký historický moment, že toto sa nestalo počas 20 rokov, pretože počas predchádzajúcich vlád sa takéto kauzy zametali pod koberec, takéto kauzy sa nevyšetrovali a teraz pri najmenšom podozrení NAKA koná.
No a ja si myslím, toto je problém, že to je správne. Že tých 20 rokov sa toto tu neudialo, že by sme tu mali šéfa SIS, ktorý už po roku by mal na krku podozrenia s úplatkou vo výške 40 000 eur a podobne. Čiže nie je toto práve opačná situácia?
Ľudí nehnevá to, že za štátnych úradníkov alebo za vysokých funkcionárov sa niekedy dostanú nesprávni ľudia. Nikdy nevidíte dovnútra človeka.
Toto bol nesprávny
človek? Ale čo ľudí hnevá, je to, ak sa zodpovednosť nevyvodzuje a ak sa nekoná. A ja si myslím, že toto je najlepší dôkaz, že polícia a prokuratúra má za našej vlády úplne rozviazané ruky.
Bol to teda nesprávny nominant na túto pozíciu?
To ukáže až vyšetrovanie, orgány činné v trestnom konaní konajú a ja oceňujem aj gesto Borisa Kolára, ktorý okamžite kontaktoval pani prezidentku a žiadal pozastavenie výkonu funkcie riaditeľa šéfa SIS. A to považujem za... On nečakal, tak ako Robert Fico hovoril, že ja budem konať do 3 dní, nakoniec toho neboli ani 3 roky, ale táto vláda konala okamžite. A to si myslím, že to je správne.
Pán Pellegrini, vy ste v tejto súvislosti povedali, šéf SIS je priamým nominantom a priamým podriadeným predsedu vlády, nesie ju teda v plnej miere premiér. Čo by ste teda v tejto situácii urobili vy? Faktom je, že Vladimír Pčolinský je ešte stále nevinný, keďže nebol odsúdený. Tie podozrenia sú síce veľmi vážne, ale čo by ste vy ako predseda vlády a teda podľa vlastných slov priamy nadriadený urobili v takej situácii?
Na úvod, ešte ak dovolíte. Možno len také porovnanie. Aj počas môjho premiérovania NAKA zasiahla voči nominantom vládnej koalície, aj voči vysokým predstaviteľom vládnej koalície. Ale na rozdiel od toho dnešnej ospevnej básne, ako je to vlastne super, ako dneska sme zabásli šéfa SIS a to je vlastne preukázanie, ako to všetko beží, tak keď sa to stalo za môjho premiérovania, tak od rána do večera otázky, a možno, že aj od vás, pani podpredsednička, či necítim morálnu zodpovednosť za to, že nejaká námestnička alebo nejaký štátny tajomník bol nominantom vlády, ktorej ja som na čele premiér, či nie je tým pádom to znak, že je skorumpovaná celá vláda. A tu dneska od rána sa všetci vytešujú ako fajn. Len viete, my sme asi jediná krajina na svete, kde máme v base už niekoľko mesiacov námestníka Slovenskej informačnej služby. Máme v base dneska už aj šéfa Slovenskej informačnej služby. To naozaj neviem, či je momentálne krajina na svete, kde takéto niečo ide. Ide o rozvrat bezpečnostných zložiek, ktoré majú bdieť nad našou ochranou.
Tak ale zase je to uznáte, nominant, že tých ale vašich nominantov no, je teda zatiaľ viac.
Lenže, no veď, tak to nie je... Dobre, len tu nie sú preteky. Ale bolo by fajn, keby ste aj pri nich, pani redaktorka, povedali tak úctivo, ako ste povedali u pánovi Pčolinskom, že ale upozorňujeme, že ešte nevinný, lebo ešte nebol žiadny súd. Tak vás poprosím o všetkých, ktorí sú dnes ešte vo väzbách, že sú nevinní, lebo ešte u nikoho nebol žiadny súd, hoď ste ich pozatvárali už pod skuklačmi so samopálmi X desiatok, ešte nebol žiadny súd. Takže keď sa na pána Pčolinského chcete pozerať ako na nevinného, prosím, na všetkých pozerajme na nevinného, ale pripomeniem ešte jednu vec. Viete, pán Kolár, ste teraz ocenili jeho gesto. Čo má predseda parlamentu so Siskou a čo má on akú právomoc prezidentke odkazovať, čo má robiť? Zarážajúce je, že premiér dneska mlčal, nebyť otázky na tlačovej konferencii. Premiér nominuje šéfa SIS. Šéf SIS sa spovedá iba predsedovi vlády. A ak mal niekto dneska telefonovať pani prezidentke Čaputovej a požiadať o zbavenie jeho funkcie dočasnej, mal to byť predseda vlády, pretože to je jeho priamy podriadený a šéf SIS-ky sa nezodpovedá nikomu v štáte, iba predsedovi vlády. Takže ak ste sa mňa vtedy 2 roky pýtali pri každom jednom prešlape, či to necítim ako politickú zodpovednosť, dnes som nepočul nikoho, okrem jednej pani novinárky na tlačovej konferencii, že by sa spýtala pána premiéra, či cíti politickú zodpovednosť, že na takú vysokú funkciu v štáte, ktorá má bdieť nad bezpečnosťou aj občanov, aj ústavného zriadenia, bol dosadený človek, ktorý ani nie po celom roku si ho príde ráno zobrať NAKA a už len malý dodatok. V tomto prípade som nezachytil, že by boli pred jeho domom kamery a ani novinári,
tak,
a že si to všetko
od nás snímali. Prakticky okamžite, no. Čiže naozaj v tomto si myslím, že ten prístup je naozaj rovnaký z pohľadu médií. Pani Remišová, nie je toto ale taký tvrdý úder možno vo vzťahu k povesti tejto vlády, ktorá si naozaj zakladala na tom, že je tu, aby bojovala proti korupcii?
Táto vláda si zakladala v prvom rade na tom, že sa bude vyvodzovať zodpovednosť, to je prvá vec. A druhá vec, na ktorej si zakladala, je, že právo, zákon a spravodlivosť budú platiť pre každého rovnako. A keď pán Pellegrini hovorí o tom, že oni vyvodzovali zodpovednosť, ja sa pýtam, v akom svete ste žili? Však ste mali nominantov, ktorí sedeli na svojich stoličkách a dnes sa priznávajú ku korupcii a k trestnej činnosti, dokonca k organizovanej trestnej činnosti, ktorú páchali. Napríklad šéf KUFSu. To znamená, pán Mako, ktorého celý čas, to bol to váš nominant, celý čas ste ho tam držali, dnes sa priznáva k tomu, akú korupciu páchal. A tak by som mohla menovať ďalších a ďalších a ďalších, ako ste správne povedali, veľmi veľa ich sedí vo väzbe. Okolo 100. Takže a my sme konali okamžite. Vy ste dokonca pani Jankovskú, pri ktorej existovali obrovské podozrenia. Hovorím obrovské podozrenia, vy ste ju nominovali na ústavný súd. Nebyť tlaku, tak dnes sedí na ústavnom súde.
Dobre, nech sa technicky zareagujme, aby sme sa nevracali naozaj ku všetkým nominantom, lebo naozaj by sme túto reláciu vedeli venovať všetkým týmto personálnym nomináciám.
Tak sa vás dnes pýtam, a vy kde už rok sedíte, keď váš námestník SIS sa priznal, že bral úplatky a teraz natrel ešte aj šéfa SIS. Vy kde rok sedíte, keď rok vaši nominanti toto tam páchajú a až teraz sa na to prišlo? Tak vy prosím sa na mňa neobrádzajte, že kde ja som sedel. Ja som polícii rozviazal ruky za môjho premiérovania. Vyšetrili sme vraždy. Mnohí nedotknutelní začali končiť vo väzbe. Vy v tom pokračujete, slúži vám to k úcti, ale vy mne teraz nerozprávajte, že kde ja som sedel, keď vy rok sedíte vo vláde, kde váš námestník SIS sa priznal, že bral úplatky a časť z nich údajne mal dávať šéfovi vašej spravodajskej služby.
Zareagujte a ideme ďalej, aby sme sa naozaj dotkli predovšetkým toho, čo ľudí trápi, a to je naozaj tá budúcnosť vládnej koalície a aké opatrenia vôbec vláda pre ľudí má pripravené. Takže nech sa páči, zareagujte a ideme ďalej.
Pellegrini, ale vy nie ste v politike noví, veď vy ste v politike 20 rokov. Stali ste po boku Roberta Fica a stali ste po boku všetkých veľkých kauz. Či to bolo počas, keď sa vyberal mýtny tender, po boku Dobre. Všetkých veľkých kauz.
No, toto už je naozaj veľmi hlboká minulosť.
Odpoveď na otázku je, že
takže ideme ďalej.
Nominant, či to bol šéf KUFSu,
už ste rok
dokedy tam bol?
Podpredsednička vlády. Už rok ste.
Tam až dokým ste neodišli z vlády. A začína až teraz, keď polícia má rozviazané ruky, začala ho stíhať a začal sám sa priznávať a sám začal vypovedať. Ako náhle sa objavili podozrenia, tak okamžite polícia konala. a okamžite šéf SIS bol zbavený svojej funkcie.
Dobre,
a
toto sme si povedali opakovane. Ideme ďalej, počkáme si na to, aká je dôkazná situácia a s čím sa v úvodzovkách pochváli polícia, čo má vo vzťahu k pánovi Pčolinskému. Ideme ďalej. Dnes sme sa dozvedeli, že zo svojej pozície odchádza pán minister Krajčí. Stačí, pani ministerka?
My sme ako strana Za ľudí poukazovali na to, že pandémia a riešenie pandémie treba zásadným spôsobom zlepšiť, či už to bola očkovacia stratégia, trasovanie, zvýšenie kapacity PCR testov. A sama pani prezidentka povedala, že nevidela unavenejšieho človeka, ako je pán minister. Ja zároveň ale by som chcela oceniť jeho ročnú prácu, lebo skutočne to bol jeden z mála ministrov, ktorý bol v prvej línii, ktorý bojoval v prvej línii a momentálne aj s ohľadom na očkovanie a na riešenie pandémie je do tohto rezortu treba priniesť novú energiu a razanciu.
Otázka zniela, či to stačí, lebo požiadavka minimálne vášho koaličného partnera bola, aby s pánom ministrom Krajčím odchádzala aj predseda vlády.
To bola požiadavka strany SAS. My sme v prvom rade požadovali, aby sa problémy v koalícii, ktoré sa týkajú napríklad komunikácie, aby sa tieto problémy vyriešili. Čiže toto bola jedna požiadavka, o tej momentálne rokujeme. Druhá požiadavka bola, aby sa zlepšilo riadenie pandémie a aby z postu ministerstva zdravotníctva odišiel pán Krajčí a prišiel tam nový manažer s novou silou.
No, pán Pellegrini, vy ste na toto ale reagovali, že nejde o žiadnu úprimnú sebareflexiu, iba o divadlo vládnej koalície. To znamená, čo v tom divadle bude pokračovať?
No tak vášho to, pohľadu? Keby sme tak radi vedeli aj my, pretože už v piatok minulý týždeň na tlačovej konferencii som povedal, že je to obyčajné divadlo, že nič sa nestane a premiér zostane premiérom a vládna koalícia pôjde ďalej.
Čiže aké budú ďalšie scény?
A tie ďalšie scény, veď ešte pozor, ešte pán Krajčí neodišiel. Ak som správne pozeral dnešnú tlačovú konferenciu, pán premiér povedal, že tak bude taký pozvolný odchod. Môže trvať niekoľko týždňov. A na záver tlačovej konferencie povedal, že až vtedy by mal odísť, keď už sa bude veľmi intenzívne očkovať Sputnikom. No takže to sme pochopili, že pán minister teda ešte neodišiel. A ja musím povedať, že ja, prepáčte mi, pani podpredsednička, je to tak. Vy spolu s pánom podpredsedom Sulíkom, ak to takto dopadne, ako aj vy, aj predseda Sulík, občanom tejto krajiny, pretože sa bili do prs, 7 dní tu hráte divadlo. Viete, koľko ľudí zomrelo za tých 7 dní? 758. Čo ste urobili za týchto 7 dní? Napríklad aj vy, pani podpredsednička, keď chcete zlepšiť boj s pandémiou. Čo za 7 dní ste vy osobne alebo vláda urobila preto, aby sa zlepšil tento stav? No nič. Vláda ani nezasadla. Ani v stredu nebola vláda, ani dnes nebola vláda. Boh vie, či ešte zajtra bude vláda. Odborníci povedali, že sú sklamaní z toho, že vlastne nič z tých odporúčaní, ktoré predložili a ktoré boli výsledkom toho 5-dňového kolokvia, že skoro nič z toho nie je. To povedali odborníci, nie ja. No a ja sa pýtam teda, čo je výsledkom tohto divadla? 758 ďalších mŕtvych, žiadne nové opatrenie, žiadne kontroly na hraniciach, žiadne lieky dovezené, žiadne nič zlepšenie.
No, pani ministerka, tak
Matovič na kresle Matoviča, vy všetci ostatní v koalícii, takže čo ste to tu predvádzali 7 dní?
Čo bude teda nasledovať, pani ministerka? Doplním to o informáciu, že teda vláda má zasadnúť zajtra o 10. hodine, čo ale rozhodne nie je isté, aj keď je to momentálne uvedené na stránke úradu vlády. A má tam byť 9 bodov, medzi ktorými ale mimo iného nie je nejaká pomoc občanom. Čiže dokáže vláda fungovať alebo je paralizovaná? Vy tam napokon ani nechodíte.
Vláda funguje, opatrenia, každý rezort pracuje tak, ako má. Zajtra napríklad minister práce sociálnych vecí prinesie na vládu opatrenie na predĺženie lehoty nezamestnanosti. To znamená, aby ľudia, ktorí prišli o zamestnanie v dôsledku pandémie, aby mohli dlhšie poberať podporu v nezamestnanosti, ako je v súčasnosti lehota. Takisto pripravujeme podporu a zvýšenie pandemickej očerky, ale aj PNK-y. To znamená pre niektorých, najmä pre živnostníkov, pre malých živnostníkov, keď musia ostať v dôsledku covidu v karanténe, tak pre nich je to otázka prežitia. A tu chceme razantným spôsobom takmer až na úroveň 100% platu zvýšiť podporu práve počas PNK-y. Čiže toto je také zásadné opatrenie, takisto ako pri starostlivosti o deti. My konkrétne pripravujeme v mojom rezorte...
Pripravujeme, ale to sa týka zajtrajška? Lebo k tomu, čo pripravujete pro futuro, tak k tomu sa ešte dostaneme. Ale že či vláda naozaj zajtra bude schopná operatívne prijať opatrenia, ktoré naozaj ľudia potrebujú?
Zajtra na vláde, tak ako som povedala, budú opatrenia na predĺženie v nezamestnanosti. V parlamente je otvorená novela o sociálnom poistení. Tam prídu opatrenia na zvýšenie aj penky, aj očerky, čiže to sú zásadné opatrenia. Tam máme otvorený zákon. A čo sa týka toho, čo momentálne pripravujeme, tak rokujeme s Európskou komisiou o tom, aby sme mohli z eurofondov financovať jednak preplatenie respirátorov, aj vitaminových balíčkov, ktoré by následne mohli rozdávať samosprávy ľuďom, ktorí to potrebujú.
Tak, to sú novinky, ktoré sme sa dozvedeli. Pán Pellegrini, dúfam, že ste dostali vy odpoveď na otázku, ktorú si kladli, ale vráťme sa k tomu ministrovi zdravotníctva, lebo faktom je, že naozaj, kým sa do praxe a do očkovania zavedie Sputnik, tak tu pán minister môže úradovať ešte aj 3 mesiace. Ako si to predstavujete, pani ministerka, že to bude fungovať? Podľa tých kulárnych informácií, ktoré máme, naozaj už Richard Sulík v úvodzovkách búcha do stola a hovorí, že ak pán minister neodíde v pondelok, tak z toho bude vážny koaličný problém.
Pozrite sa, to mne prídu v zásade také podružné problémy. Dôležité je, že minister podal demisiu. Toto je prvá dôležitá vec. Keď hovoríme o nejakom sebareflexii, tak neviem si predstaviť väčšiu mieru sebareflexie, ako je odchod ministra a deklarovanie, že chceme túto krízu riešiť s novou razanciou a s novou silou, keďže aj pán minister povedal, že je bezmocný.
Lenže my tu môžeme mať niekoľko mesiacov otázky, de facto dvoch ministrov.
Čo sa týka vašej otázky, viete veľmi dobre, že ak existuje komplikovaný rezort, tak to je rezort zdravotníctva. A každý minister, ktorý tam príde, ak to samozrejme nie je niekto, kto už mal na starosti ministerstvo zdravotníctva, ale nemienime si požičiavať ministrov, ako bol pán Rašia alebo iní experti tejto predchádzajúcej vlády, tak potrebuje nejaké obdobie, aby veci po pánovi ministrovi prebral. To sú normálne manažerské procesy. A už ako si to zmanažuje vo vnútri hnutie OĽaNO, tak by to malo byť tak, aby to odovzdanie zodpovednosti prebehlo čo najhladšie.
Vy budete tolerovať OĽaNO, ak ten minister odíde naozaj až po niekoľkých dlhých týždňoch alebo mesiacoch?
Ja sa v prvom rade budem snažiť o to, aby to prebehlo čo najhladšie. To znamená, aby nový minister sa zorientoval veľmi rýchlo. A samozrejme, dúfam, že to nebudú, tak ako hovoríte, 3 mesiace, ale o tom nikto nehovoril.
No, otázkou sú aj tie personálne výmeny. Už s konkrétnymi menami bude tým novým pánom ministrom zdravotníctva pán Stachura, ktorý je aktuálnym štátnym tajomníkom, alebo ním bude Marcel Klimek, štátny tajomník na rezorte financií?
To sú... Zatiaľ je to všetko v rovine špekulácií. Tento rezort má v gestii OĽaNO. OĽaNO má zaň zodpovednosť a ja verím, že vyberú osobu, ktorá bude najlepšie a najkompetentnejšie aj vzhľadom na súčasnú obrovskú vyťaženosť rezortu zdravotníctva zvládať túto situáciu lepšie. A ešte keď hovoríme o...
Prezradili konkrétne meno, pani ministerka, lebo toto je naozaj taká všeobecná odpoveď, že aby to bol niekto, kto je zodpovedný.
Meno v tomto momente vám meno určite neprezradím, pretože dnes ho ani ja neviem. To je prvá vec, ale ešte keď hovoríme o vyvodení zodpovednosti, tak takisto odstúpil šéf NCZD, kde boli aj pochybenia v oblasti prihlasovania, čiže to tiež pokladám za gesto politickej kultúry a potrebujeme aj, aby NCZD a jednoducho ten prihlasovací proces na očkovanie zvládalo oveľa lepšie ako doteraz.
Pán Pellegrini, ako bude vyzerať z vášho pohľadu to odchádzanie? Bude to trvalé a pomalé?
Budem sa vám to snažiť nastaviť, alebo povedať, ako to vidím. Ale ja som nedostal odpoveď, ako ste vyskonštatovali od pani podpredsedničky, že teda čo sa to ide robiť, aby tá situácia bola lepšia, lebo ja sa pýtam, kde sú kompenzácie ekonomického charakteru pre firmy? Hovorili ste, že ich dáte, ale Sulíkovi to neprešlo, pretože je to Sulík. Tak jednoducho neprišlo to zatiaľ na vládu. Mala sa obmedziť dochádzka do škôlok len pre ľudí z infraštruktúry. Absolútne nie. Chaos po Slovensku, nevie sa čo kde. Žiadne samotestovanie. 35 miliónov.
K tomu sa dostaneme na konci relácie.
Pani kolegyňa povedala, že už mi odpovedala, že čo robí, lenže to nestačí. Ja sa pýtam, prečo sa neplnia odporúčania odborníkov. A viete, čo je najsmiešnejšie? pred niecelými niekoľkými mesiacmi, nie je to ešte ani pol roka, lebo to nemôžeme predložiť druhýkrát, sme v parlamente ako strana Hlas predložili návrh na pandemickú OČR, pretože som predpokladal, že budú znovu musieť rodičia, matky a otcovia zostať s deťmi doma, pretože budú zatvorené školy. Zmietli ste to do jedného zo stola. Aj vaši poslanci boli proti. Už to mohli mať matky s deťmi od nového roku, ak nie už od decembra. Nehali ste tie rodiny ruinovať a teraz im idete teatrálne zvýšiť PN-ku a OČR-ku. Sľubovali ste, že keď pôjde o dobrú vec, podporíte všetko. Kvôli tomu, že to bolo z Hlasu, ale týkalo sa to 10 000 a 100 000 rodičov, ste to zmietli zo stola a už to mohli tie rodiny tu 6 mesiacov alebo 5 mesiacov mať. Medzi nami, pani kolegyňa, pán minister ešte demisiu nepodal. Ešte som ho nevidel v prezidentskom paláci. Ešte žiaden papier tam nie je. Čiže pán minister len dneska oznámil, že teda sa pozvolne snaží odísť. Ja si myslím, že pán minister je dneska chudák aj unavený, aj smutný, aj mu ľúto bolo, veď ja to všetko rozumiem, veď on je citlivá duša. Len sa bojím, že si ani neuvedomil, že je teraz úplne v rukách pána premiéra, ktorý s ním teraz bude hrať hry ako na šachovnici voči SAS a ten odchod bude veľmi pomalý a bude veľmi smiešný a preto možno aj taká ľudská, taký ľudský odkaz pánovi ministrovi, nenechajte si na sebe rúbať drevo. Naozaj odchod neznamená zradu. Odchod v tomto môže znamenať naozaj gesto a zachránenie si akej takej cti. A na záver musím zareagovať, lebo ste mi tak pekne ste sa na mňa otočili a že nebojte sa, nebudeme si vyberať z nejakých vašich nominantov bývalých, či čo, na ministra. Tak ja vám len pripomeniem, že ja som vďačný, že aspoň tam niekde, kde niečo funguje, tak že ste si...
Vy ste boli ministrom zdravotníctva.
A ja. Áno. A celkom som prvú vlnu zvládol, ale... Ďakujem, že ste si vybrali
mám
aspoň...
Mám si to pomerne krátke,
ale, pán kolega, jednu vetu.
Nech sa páči.
Ďakujem, že ste si vybrali teda nášho štátneho tajomníka Korčoka. Ďakujem, že ste si vybrali našu štátnu tajomničku Kolikovú. Ďakujem, že skoro pol roka, alebo 3/4 roka po pravici premiéra sedela naša pani ministerka Kálavská, ktorá pomohla riešiť kauzu. Takže ak by ste siahli naozaj do niektorých z našich radov, tak by ste možno lepšie spravili, ako keď budete hľadať
no,
tých vašich.
No, uvidíme, ako to bude s tými predčasnými parlamentnými voľbami. Možno tam naozaj budete hľadať nejakú dohodu, pán Pellegrini. Budete to môcť komentovať. Nech sa páči, pani Remišová, zareagujte. A pôjdeme aj k tým požiadavkám, ktoré naozaj avizovala Sme rodina ako svoju podmienku zotrvania v koalícii. A keď ste spomínali tie vitamínové balíčky, vieme, že Kolárovci minimálne chcú 5 respirátorov pre každého, 100 miliónov do gastra, žiadajú jednorazovú SOS dávku ľuďom najviac zasiahnutým krízou, odklady splátok, úverov a energií do konca júna a rovnako tak odklad výkonu exekúcií. To znamená, že toto budú tie opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom?
A nie len tieto opatrenia, ale
samozrejme...
Na tomto je dohoda, ale samozrejme tie opatrenia treba pripraviť. Ale čo sa týka gastra, dnes už prevádzky v gastre podporu majú až do výšky 10% stržieb, ktoré vlastne si mohli uplatňovať od začiatku krízy, vlastne od apríla minulého roku, ktoré tam si myslím, že to veľmi dobre funguje, čiže tú podporu plánujeme navýšiť prvom kroku o 100 miliónov, ak bude treba aj o viac, pretože nikto nepredpokladal, že táto kríza bude trvať tak dlho, ako trvá. Samozrejme, plánujeme aj investície do obnovy krajiny, do rozvoja, pretože krízou sa život nekončí. Potrebujeme plánovať aj investície v regiónoch. Potrebujeme investovať do inovácií a na to samozrejme chceme použiť aj peniaze z fondu obnovy alebo z eurofondov.
Dobre, zdá sa, že podľa toho, ako teda usudzujem, že je dohoda v koalícii, ako to teda vy sama tvrdíte, by sa tieto veci mohli naplniť a potom naozaj uvidíme, či vláda funguje aj v praxi. Poďme ale k tej forme odchodu pána ministra zdravotníctva. Kritizovala to naozaj celá zvyšková koalícia. Vieme o tom, že tá spoločná tlačová konferencia, to spoločné vyhlásenie sa na poslednú chvíľku zrušilo. Novinári čakali, že niečo spoločne poviete. A my už máme pripravené aj vyjadrenie pána premiéra Matoviča, ktoré ale rozhodne nesmerovalo k nejakému spoločnému hľadaniu koaličného mieru. Tak nech sa páči.
V tomto prípade naozaj to považujem zo strany našich koaličných kolegov za doslova amorálne rozhodnutie ukázať prstom na obeť tejto pandémie. Človeka, ktorý vyzýval k zodpovednosti, a ešte raz hovorím, je to amorálne v tom, že ukazujú na neho prstom ľudia, ktorí hovorili v čase, kedy nám prudko rástli prípady, otvárajme bary a reštaurácie.
No, toto sa nezdá ako sebareflexia, ako o tom hovoril aj pán Pellegrini. Dá sa fungovať takto s Igorom Matovičom aj ďalej, keď tesne pred nejakým spoločným vyhlásením povie, že vinnými sú vlastne aj koaliční partneri a pán minister je obeť?
Pozrite, najprv sa vyjadrím teda aj k tomu, čo povedal pán premiér. Pán minister zdravotníctva sám v jednom rozhovore povedal, že sa cíti bezmocný a opatrenia, ktoré chcel presadiť, nepodporili jeho ani vlastní ministri. To je fakt. Čiže v tomto prípade ja jeho pozíciu aj ľudsky chápem, že nevedel presadiť opatrenie, ktoré navrhoval. To je samozrejme, je to chyba. Ja sama som častokrát presadzovala prísnejšie opatrenia. Napríklad v decembri pred Vianocami som presadzovala, aby sa zatvárali hotely, ktoré boli otvorené.
Rozumiem, pani Remišová, ale tá otázka zniela o inom. Dá sa fungovať vo vládnej koalícii s predsedom vlády, ktorý toto hovorí ešte aj pri akte zmierenia?
Poviem vám to úplne úprimne. Ja zo všetkých síl sa snažím o to, aby táto koalícia vydržala. Aby to bola dobrá vláda, aby to bola zodpovedná vláda. Pretože viem, čo čaká Slovensko, aká alternatíva čaká Slovensko po predčasných voľbách. Po predčasných voľbách čaká Slovensko alternatíva Robert Fico, fašisti a pán Pellegrini, ktorý v podstate je to isté, len smer v krajšom obale. Preto robím všetko preto, aby táto vláda pokračovala ďalej, aby sme táto vláda riešila problémy ľudí a nie, aby ľudia museli riešiť problémy vlády. To je toho, v čom sa my v strane Za ľudí riadíme. Ale úprimne povedané, pán premiér mi to neuľahčuje.
To znamená, keď to takto bude pokračovať ďalej, tak aj to memorandum o porozumení, ktoré máte, alebo ako presne sa nazýva, to bude vlastne úplne zbytočné, alebo pán premiér ho môže pokojne porušovať každý deň?
To nie je podstatné memorandum, alebo to, čo sa napíše na papier. Tu je podstatná vôľa, ochota a zodpovednosť každého jedného koaličného partnera dodržiavať nejaké pravidla dobrého vládnutia. A o to nám ide aj v týchto ďalších rokovaniach, ktoré spoločne vedieme. Ale hovorím ešte raz, ja si myslím takto. Žiadna vláda, ktorá tu doteraz bola, nebola ideálna. Keď si zoberiem o vládach Smeru a Smerohlasu a pána Pellegriniho Fica, nebudem hovoriť, ale bola to vláda pána Dzurindu. Vláda pána Dzurindu žiaľ vyprodukovala kauzu Gorila.
To už je naozaj veľmi ďaleko.
Bola to aj vláda pani Radičovej, tá tiež skončila tak, ako skončila a počas nej sa tiež diali nejaké veci. Čiže žiadna vláda nie je ideálna, ani tá naša, ale dôvera a stabilita vlády sa meria tým, že sa vláda dokáže zo svojich chýb poučiť.
Pán Pellegrini, sú tu ešte 3 roky, ktoré má vláda pred sebou. Dá sa takýmto spôsobom fungovať, ak spočítame tie lapsusy, ktoré sa udiali aj vo vzťahu k zahraničiu za ostatné dni, tak to sme mali priemerne jeden problém denne.
No, to vidíte v priamom prenose aj teraz, keď počúvate pani vicepremiérku. Veď to už je normálne nemohúcnosť. Táto vláda je jednoducho jedna nefunkčná skupina ľudí, ktorí už darmo si budú podpisovať memoranda. Ak si pamätám, tak ešte aj pred Vianocami niečo podpísali, nejaký pakt o neútočení, či v novembri, alebo kedy. Koľko im to vydržalo? Týždeň. A zasa sú tam, kde sú. Chcem uistiť všetkých ľudí, ktorí nás pozerajú, že to, ako by vyzerala alternatíva po vás, bude rozhodovať občan tejto krajiny a ako si navolí do parlamentu ľudí, tak taká vláda bude. A nestrašte tu žiadnymi kombináciami, ktoré dopredu tu hovoríte. Tá vláda môže byť tak zložená z takých strán, o ktorých vám sa dnes ani nesníva, pretože niektoré sa možno do parlamentu ešte len dostanú. Niektoré sa spoja aj s tými, ktorí si dnes myslia, že sa nedokážu spojiť.
Pani Remišovú by si tak pozvali na rokovania o pôvodnej koalícii?
Ale ja si nemyslím, že pani Remišová by mala byť súčasťou vlády, pretože ona nie je osoba, ktorá by mala zastávať vysoký štátny post. A prepáčte.
A prečo? Skúste to vysvetliť,
myslím si,
pán Pellegrini.
Tak na to, aby ste mohli zastávať nejaký post, tak musíte samozrejme primerane byť aj zdatný nejaký vysoký post zastávať. Zatiaľ výsledky ukazujú, že je to tam veľmi chabé, ale
čiže povedal som to, že pani Remišová na to nemá nejaké osobnostné predpoklady.
Ja si myslím, že viacerí sú tam takí, ktorí by v tejto vláde už sedieť nemali a chcem vás poprosiť, pani vicepremiérka. Ja vás nazývam vicepremiérka alebo pani podpredsednička vlády alebo pani ministerka. Aj Remišová viem povedať tak, ako sa presne voláte. Naša strana sa volá Hlas. Ak chcete pokračovať v tom, že si budete vymýšľať nejaké prívlastky našej strane, ja veľmi rád si vymyslím do ďalšej relácie taký fajný názov, že sa budete červenať každú chvíľu, keď vám ho budem hovoriť. Ale ja som slušne vychovaný, tak vás volám podľa vašej funkcie, podľa vášho priezviska a vašu stranu nazývam Za ľudí, hoď sa správa úplne inak. A ako môže táto vláda fungovať, nechajte aj mne troška času, lebo vy máte toho času dosť, tak ja by som ho chcel mať rovnako. Ukázali ste nám pána premiéra. Však to ste videli v priamom prenose, tú schizofréniu a niečo choré. Veď on plakal, alebo teda už jemne bol dojatý, pán premiér, keď rozprával o svojom ministrovi, ktorý už potom tiež plakal. A to ešte v poriadku. Emócie sú správna vec, aj chlapi môžu plakať. Ale on plakal nad svojím ministrom, ktorý v útorok tohto týždňa v priamom prenose v jednom videorozhovore sa priznal. Búchal som na vláde po stole, aj som si poplakal. Jedna pani aj nahlas. Mňa nepodporili nielenže vlastní ministri, ani vlastný premiér. Čiže dneska na tlačovej konferencii velebil do neba pána ministra Krajčího premiér so slzami v očiach, hoď ho nepodporil toho svojho ministra, čo potvrdila aj pani vicepremiérka tu. A on teraz ide ho tu akože chudáka, obeť, ktorého neviem, akým spôsobom skolil koaličný partner. Takže to sú vážne veci. No, ale ja stále len reagujem a nemám už potom, kedy ani možnosť
ale
povedať.
Ale povedali
niečo,
ste si svoje naozaj aj ku kritike vládnych opatrení, takže...
Ja len jednu záver som chcel povedať. To nie, že 3 roky...
Necháme pani Remišovu zareagovať a potom...
3 roky to nemôže takto fungovať. Táto vláda zlyhala ako celok. My sme v živote nemali takú medzinárodnú hanbu. V živote toľko ľudí nesúhlasilo s vládou Slovenskej republiky ani v minulosti. Takže preto si myslím, že jediným riešením je koniec tejto vlády, vypísanie referenda o predčasných voľbách, predčasné voľby a nech si občania nanovo vyberú, koho chcú na postoch vo vláde, pretože takto to ísť ďalej nemôže. Nie, že 3 roky. Ja si myslím, že už ani mesiac.
No, uvidíme, ako sa na to pozeráme cez čísla my Slováci. Nech sa páči, pani Remišová, reagujte.
Ďakujem. Pán Pellegrini, ja len k tomu, čo ste hovorili, k názvu vašej strany. Ano. Ten sa neviete naučiť ani vy. Ale neviete sa ho naučiť ani v Rádiu Express, ani v žiadnom médiu. V zásade ho neviete ani povedať, lebo stále hovoríte v smere, ale ja vás úplne chápem, pretože mentálne ste stále ostali v smere, však ste tam pôsobili 20 rokov. Teraz. Vy ma v televízii ste prišli a veľmi hlúpym a nízkym spôsobom ma urážate. Ja to nebudem robiť, ale spýtam sa vás, keď hovoríte o kompetentnosti, pretože vy ste boli na tej pozícii, kde som bola ja, ako pravá ruka Roberta Fica ste boli vtedy. No. A viete mi povedať, o koľko počas vášho pôsobenia Slovensko prišlo o koľko eurofondov sme v tom období stratili. Viete mi to povedať?
Áno, mali sme.
V dôsledku škandálu?
Mali sme, nie škandálu, mali sme nejaké dekomitmenty.
A koľko to bolo?
Mali sme v jednom roku asi 80 miliónov, dekomitment bol v prvom roku, v ďalšom roku niekde na úrovni niekde 100. Vy ste teraz nemali žiaden, pretože tak, Európska dobre. Únia všetkým krajinám čiže? Odpustila kvôli covidu prepačte. Dekomitment,
jednu
ale pozrieme
vetu,
sa na vaše
lenze.
Ale
vy skúste
už hovoriť o sebe.
Vy hovoríte o nekompetentnosti, keď za vašej vlády a za vášho, vy ste sedeli na tejto stoličke, kde sedím ja a Slovensko prišlo o 150 miliónov eur. A vy ste to vrátili do Bruselu s tým, že ďakujeme veľmi pekne za tieto peniaze, ale my na Slovensku ich nevieme minúť, pretože sme tu mali škandály.
Dobre, čiže použijem slova pani Nikolsonovej, ktorá hovorí, že počkáme si na rok 2023.
Totálne nekompetentného riadenia eurofondov.
Dobre, pani Remišová, rešpektujte ma.
Ešte posledná, prepáčte, musím zareagovať.
Jedna veta a musíme ísť ďalej.
Pán Pellegrini tu hovorí obvinenia jedným za druhom. Vy hovoríte, že budete vládnuť s nejakou inou alternatívou. Keď hovoríme o referende, tak sa vás odmietlo aj PS, odmietlo vás Spolu, odmietlo vás KDH. Jediný, kto sa vám, k vám pripojil, bol pán Fico a pán Danko. Čiže toto je tá alternatíva, ktorá nás čaká, pán Fico, pán Danko a zopár fašistov.
Dobre, uvidíme, čiže ako rozhodnú občania. Posledná moja otázka k vládnej koalícii. Koľkými poslancami aktuálne v parlamente disponujete, pani Remišová? Lebo naozaj sa zdá, že v tom poslaneckom klube je veľký rozpor vo vzťahu k tým rozhodnutiam, ktoré koalícia aktuálne urobila. To znamená, že ľudia v klube Za ľudí nie sú spokojní s tými výsledkami. Takže máte vôbec k dispozícii aspoň tých 8 poslancov na poslanecký klub?
Takto by som to povedala. Nie som spokojná ani ja momentálne so súčasnou situáciou vo vládnej koalícii. A intenzívne to samozrejme riešime a je to súčasťou a predmetom rokovania.
Tak, v tejto chvíli už je čas povedať si tie výsledky najnovšieho a najaktuálnejšieho prieskumu verejnej mienky. Robila ho pre nás agentúra Polis a ja len naozaj mám potrebu povedať, že zachytil už aj tie vládne konflikty. To znamená, že je maximálne aktuálny. Nech sa páči, poďme si pozrieť, aké tie výsledky sú.
23,8% robí zo strany Hlas víťaza aktuálneho prieskumu. Olano by volilo 13,6% voličov a len o 0,5% menej získala SAS. 8,2% patria Smeru, 6,3% LSNS, rovných 6 by získala Smerodina. 5,8% robí z Progresívneho Slovenska parlamentnú stranu, 5,7% patrí SMK a v parlamente by sa ocitla aj Za ľudí s 5,1%. Naopak, do Národnej rady by sa opäť nedostali kresťansko-demokratické hnutie Dobrá voľba či Slovenská národná strana. Súčasná koalícia by ale v Národnej rade mala len menšinových 64 kresiel.
Pani Remišová, čo robíte zle v strane Za ľudí, že máte iba 5%?
No my od... Samozrejme, strana Za ľudí prechádzala ťažkým obdobím. Po voľbách odišiel náš zakladateľ Andrej Kiska. A v lete my sme boli na historickom minime a odtedy pravidelne a pomaly stúpame. Zatiaľ, čo keď sa pozrete na ostatné strany, ako napríklad na vládne hnutie, tak tie radikálnym spôsobom klesli. Ale zároveň treba povedať, že
ani spokojná? Pandémia... A pani Remišová, s tým, 5,1.
S trendom, že stúpame, áno. Myslím si, že súčasná kríza a pandémia je pre všetky vládne strany je momentálne veľmi zničujúca. Ľudia sú nespokojní. Ja ľudí chápem, aj ich chápem, aj ich frustráciu. Ľudia strácajú istoty. Veci, na ktoré sme boli zvyknutí, dnes robiť nemôžeme. A ja by som bola veľmi rada, ak by sme túto krízu už mali čo najrychlejšie za sebou. A budeme robiť všetko preto, či už je to zrýchlenie očkovania, tak, aby sme zaviedli opatrenia, ktoré nám pomôžu sa s touto krízou veľmi rýchlo vysporiadať.
Dobre, to sme si už povedali, ja to premostím k tým predčasným voľbám. Pán Pellegrini, vy už vediete nejaké predbežné kulárne rokovanie o predčasných parlamentných voľbách s niektorými stranami?
Lebo
ste posílali také tie udičky, že to môže byť aj budúca vláda spojená zo strán, alebo tvorená stranami súčasnej koalície a budúcej.
To, čo som hovoril, to vyplýva z nejakého môjho poznania stavu spoločnosti, že tá spoločnosť je tak extrémne rozdelená, že si myslím, že budúcej vláde by prospelo, ak by to bola vláda nejakej takého národného znovu porozumenia, že by to bol mix terajšej opozičnej niektorej strany a niektorej...
Vediete tie rokovania?
Nie, pretože viete, a poviem to zase úplne, ja všetky tie prieskumy s veľkou pokorou beriem a hoc veľmi si vážim tú podporu ľudí, ktoré aj to číslo, ktoré ukázalo sa nám dnes, mňa nesmierne teší, ale to je všetko, čo môžem k tomu povedať, ma neoprávňuje teraz tu rozdávať karty ani nič rokovať. Viete, ja na rozdiel od nejakých aj dvojpercentných strán, ktoré radi kádrujú a práve rozprávajú a s vami nikdy nepôjdem, no veď už možno, že s nimi ani nikto rokovať nikdy nebude, len ja sa nikdy k tomu neznižím a ja vždy s veľkou pokorou budem brať. Ďakujem za túto dôveru, je to zavezujúce, ale je to iba prieskum a mňa to neoprávňuje sa hrať teraz ani na veľkého šéfa, ani na budúceho premiéra. Ja môžem len šúchať nohami a robiť všetko preto, aby som tú dôveru ľudí nesklamal.
Poďme sa pozrieť na to, čo hovoria ľudia o predčasných voľbách. Na otázku, ste za to, aby na Slovensku boli predčasné voľby? Odpovedá rozhodne áno 30%. Celkovo je za predčasné parlamentné voľby 47% ľudí, teda skoro polovica opýtaných. Rozhodne ich nechce 16,5%. A keď pripočítame takéto váhavé nie, tak predčasné voľby nechce 36%. Aká je to vizitka, pani Remišová?
Je to vizitka najťažšej situácie, v akej je Slovenská republika od druhej svetovej vojny. A samozrejme, žiadna vláda neriešila takúto ťažkú krízu, ako sme riešili my, ale je na nás, aby sme sa z chýb, ktoré sme spravili, aby sme sa poučili. A ja nemám problém sa za tieto chyby aj ospravedlniť a myslím si, že aj dnešné gesto vyvodenia politickej zodpovednosti zodpovedá aj inej politickej kultúre, na akú sme boli zvyknutí.
Pozrieme si ešte poslednú tabuľku, potom pán Pellegrini, zareagujte prosím na obidve. Na otázku, či by sa ľudia zúčastnili referenda o predčasných voľbách, teda nielen si želali predčasné voľby, ale urobili aj ten konkrétny krok, teda účasť na referende. Rozhodne áno, hovorí skoro 35% oslovených. Ak pripočítame aj odpoveď skôr áno, spolu by sa referenda zúčastnilo až 53% ľudí, teda nadpolovičná väčšina oslovených. Naopak, referendum odmietli odmieta 33,7%. Referendum je vaša domena, pán Pellegrini. Ako toto hodnotíte?
No, referendum je domena občanov. Samozrejme, my mu pomáhame, aby sa udialo, aby mali občania možnosť sa vyjadriť. Ale viete, opäť, veď chvála pánu Bohu, že na Slovensku to tak funguje, že aj vo voľbách rozhodujú len a len občania, ktorí žijú v Slovenskej republike a voliči. A takisto preto aj tieto čísla. To nie je vizitka moja, alebo teda moje hodnotenie vlády. To vám vystavili vizitku občania tejto krajiny. A s nimi sa môžete tak hádať ako so mnou, ale ja to nehovorím len ja, ale videli ste, aké značné percento ľudí.
Dobre.
A tú vôľu musíme rešpektovať. My urobíme všetko preto, aby sme tých podpisov vyzbierali čo najviac spolu s ľuďmi. A potom je na ľuďoch, keď pani prezidentka vypíše referendum, aby sa ho zúčastnili a aby jasne povedali tejto vláde, či si ju želajú, lebo aj to môže byť výsledok.
Rozumiem. Alebo, jedna jediná otázka cez slajdo, ktorú máme. Pani Remišová, ak budú pokračovať odchody poslancov z vášho poslaneckého klubu, budete zvažovať post predsedničky Za ľudí? Jednou vetou.
Momentálne je to v prvom rade je to individuálna zodpovednosť poslancov, ale našou snahou aj celého poslaneckého klubu, je, aby táto vládna koalícia vládla dobre, zodpovedne a spravila dobré veci pre Slovensko.
Tak dúfam, že viac poviete na sociálnej sieti. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste tento týždeň s nami. Presunte sa rozhodne aj na web, budeme odpovedať na viaceré vaše otázky. Majte sa fajn. Dovidenia.
Dovidenia.
Dovidenia, pekný večer.
Dámy a páni, sme späť. Vítajte v Náhrane opäť. Ja sa veľmi teším, že ste s nami a veľmi si vážim, že nám posielate vaše otázky. Takže nech sa páči, ideme ich zodpovedať. Margotis, takto sa niekto podpísal, sa pýta, na čo sú aktuálne opatrenia dobré? Od 20. do 1. zákaz vychádzania, ale cez deň plné nákupné centra a obchody, aby si stihli vybaviť veci. Pani Remišová, je toto dobré opatrenie?
Bola to jedna zo základných požiadaviek, ktoré žiadala vedecká komunita. Takže po rokovaniach s vedcami sme ho aj zaviedli. A cieľom bolo, aby sa znížila mobilita, aj vo večerných hodinách. Čiže bolo to rozhodnutie vedcov.
Má to zmysel, pán Pellegrini?
Neviem, či to nočné zákaz vychádzania je to najdôležitejšie opatrenie, pretože presne tak po 8 hodine už tým, že sú otvorené, nie žiadne ani bary, ani diskotéky, ani reštaurácie, ani to tak väčšinou ľudia už ani nemajú dôvod, čo by išli.
Tak mali sme tu prípad bratislavského mestského poslanca, ktorý sa nakazil po veľkom turné.
Ale dnes už nie sú otvorené tie bary, takže po 8 neviem, čo by ľudia na ulici ho robili, je zima. Tak OK, ak to tak myslia, ja si skôr myslím, že problém je v tom, že aj napriek tomu, že odborníci žiadali sprísnenie režimu na hraniciach, máme 30 000 údajne Slovákov vonku v exotických krajinách, nikto s tým nič nerobí. Vláda tento týždeň od pondelka nič nebola schopná spraviť, takže to sem chodí ako cez deravý plot. Neboli prijaté ďalšie iné opatrenia, o ktorých odborníci hovoria, takže ten zákaz vychádzania to je také niečo, no fajn, ale nemyslím si, že to zásadne prispieva k boju s koronavírusom, pretože tí ľudia by po nociach aj tak nič iné ako na prechádzky robiť nemohli.
Pani Remišová, s týmto súvisí aj ďalšia otázka, ktorú nám položil Erik. Kedy už vláda konečne zavrie tvrdo hranice, ako to bolo pred rokom? Prečo nie je povinná štátna karanténa? Pred rokom nám to pomohlo.
V najbližších dňoch a s veľkou pravdepodobnosťou štátna karanténa povinná bude. To znamená, že pri návrate minimálne z exotických krajín aj kvôli šíreniu nového druhu koronavírusu štátna karanténa bude pre ľudí, ktorí sa vracajú z tejto destinácie. Ale opravím vás ešte k opatreniam. Bolo to jedno zo zásadných opatrení ešte na najväčšiu možnú mieru znížiť mobilitu. To odporúčali vedci.
Skúste mi presne povedať, ako to bude vyzerať so všetkými tými dovolenkármi, ktorí prídu z Malediv, ktorí prídu zo Zanzibaru.
V prvom rade už teraz epidemiológovia neodporúčajú aj vzhľadom na nové mutácie, aby sa do týchto exotických krajín cestovalo.
Ale tí ľudia tu už naozaj v týchto krajinách sú, ako hovoril pán Pellegrini, ich tam asi 30 000. To znamená, že aj rôzni známi reperi a tenistky, keď dokončia svoju dovolenku, kam pôjdu? Do nejakého štátneho zariadenia?
Do štátneho zariadenia a momentálne minister dopravy bude rokovať aj s hotelmi a v oblasti cestovného ruchu, tak aby štátna karanténa, aby bola k tomu aj nejaká alternatíva. Čiže to je prvá vec k tým hraniciám Zábrusa. Ale samozrejme, zaviedli sa, nie je pravda, že sa nezaviedli opatrenia, ktoré, ďalšie opatrenia, ktoré navrhovali vedci, zaviedlo sa okamžite sekvencovanie. Aj vďaka tomu vieme, koľko nových vzoriek juhoafrického vírusu na Slovensku máme a odkiaľ, a preto je dôležité urobiť aj teda aj tie ďalšie sprísnený režim na hraniciach. Ale na druhej strane, ešte prepáčte, poviem, nemôžeme hermeticky uzavrieť krajinu, to je prvá vec, ktorá jednoducho ten pohyb kamionov cez hraničný obmedziť nemôžete, lebo by skrachovala
rozumiem,
ekonomika.
Rozumiem, skôr sa pýtame asi, a divák sa pýta na to, čo je takouto aroganciou. Pán Pellegrini, chceli ste zareagovať? Nech sa páči, ideme na ďalšiu otázku.
Samozrejme, veď ani v prvej vlne sme nezavreli kamiony, ani dopravu tovaru, len ľudí. Ale viete, možno to je všetko fajn, len prečo to ešte nie je? Vy to všetko dobre myslíte, len to všetko mešká. Raz, teraz to nie je z mojej hlavy, jeden pán mi povedal tento týždeň, že asi sa čaká, kým sa najprv vrátia panie poslankyne z Malidiu a neviem, kde sú to, zo Seychel, dve vládne poslankyne, a že potom, až keď budú doma, tak potom sa zavedie na tých ostatných štátna karanténa, aby už potom tieto dve nemuseli byť v štátnej karanténe a už bežný občan potom áno. Ale to podal občan, tak neviem, či môže byť na tom niečo pravdy, ale už také si ľudia rozprávajú.
No faktom je, že tie poslankyne naozaj boli v zahraničí, aj vaša pani poslankyňa Letanovská. Tibor sa pýta, pani Remišová, vaša ministerka Kolíková povedala, že žiadosť o odstúpenie Krajčího je neľudské rozhodnutie, ale politicky správne. Súhlasíte s ňou? Ide o ten výrok, ktorý v podstate interpretoval pán premiér Matovič o tom, že teda pani ministerka Kolíková uznala, že je to neľudské, ale politicky správne.
Nie, pani ministerka Kolíková to formulovala ináč, to je prvá vec.
Čiže pán premiér nehovoril pravdu?
Povedala by som, že použil inú formuláciu. Podstata toho bola, že pani ministerka to ľudsky chápe, že je to ťažké rozhodnutie, a zároveň povedala, že je politicky nevyhnutné. Tak.
No, pán Pellegrini, Slavomír sa pýta, ak je Matovič zodpovedný za obvinenie Pčolinského, znamená to, že vy ste zodpovední za obvinenie pána Žigu?
Však...
Pán Pčolinský nie je obvinený, pokiaľ viem.
Ja som hovoril, že kto nesie politickú zodpovednosť za toho nominanta, pretože šéf Sisky spadá priamo pod predsedu vlády. Predseda vlády sa k tomu nevyjadril. Mňa sa pýtali ešte aj na štátnu tajomničku na ministerstve spravodlivosti, kde bol ešte minister Gál, že či ja cítim morálnu a politickú zodpovednosť za ňu. Tak ja sa len pýtam, že či dnes cíti rovnako, ako mňa sa pýtali, pán premiér, politickú zodpovednosť za svojho priamého podriadeného šéfa SIS.
A cítite? Za pani Jankovskú?
Ja za každého jedného, kde som ja mal právo niekoho nominovať niekde a som sa zmýlil, cítim. Pani Jankovskú som nerozhodoval ja nikde. Ja som ju zdedil ako štátnu tajomničku a pani sa a ich ďalší mnohí. Ja ešte
a
raz.
Pán Máko?
Ja, koho som ja nominoval osobne, za ňo preberám plnú zodpovednosť, že som sa zmýlil. Tých, ktorých som zdedil, tak som sa
no, mohol akurát sklamať. No pána Žigu ste si zobrali do strany.
Ale ste boli súčasťou vlády. Pravá ruka Roberta Fica.
Presne tak ako vy. Ste pravá ruka Igora Matoviča.
Nie, my sme...
A vy cítite zodpovednosť za pána Pčolinského?
Vy ste boli v rovnakých stranách,
no,
pán.
Dobré,
vy sa už
ste...
teraz sa od neho odťahujete, ako keby to bol mor. Ale 20 rokov ste pri ňom zdrali.
Faktom je, že divák sa nás pýtal na Žigu, na pána ministra Žigu, bývalého ministra.
Zatiaľ pán minister Žiga povedal, že nič také sa nestalo. On nie je pán poprvé. Pán Žiga je môj kolega. Je spolu so mnou v strane Hlas. Ja som pána Žigu teda nemal tú čest nikde nominovať, pretože on už ministrom bol, keď som ja prišiel do vlády. Ale si za ním stojím, pretože tvrdí, že nič také sa nestalo. A dúfam, že to budem môcť preukázať aj na spravodlivom súde. Ale som pripomenul, že dnes sa nikto nespýtal, tak ako sa mňa pýtali vždy a všade, ešte aj za úradníka na nejakom úrade, že či necítim politickú zodpovednosť, lebo som predseda vlády a zodpovedám za všetko, tak ja sa pýtam, prečo sa dnes nikto nespýtal terajšieho predsedu vlády, či necíti zodpovednosť za námestníka SIS, ktorý je v base, a za jeho priamého podriadeného šéfa SIS. Ja som iba to povedal. Ja nehovorím, že pán Matovič chodil brať uplatky s tým možno, že údajným... údajné
faktom
uplatky.
Faktom je, že nekomentoval
ale,
to pán
Ale nekomentoval
pán,
to nejako.
Tak
ja si pýtam
Matovič?
Sa, že cíti sa to zodpovednosť alebo nie? Alebo vy ako členka vlády cítite zodpovednosť, že zlyhal váš šéf SIS? Vy sa furt na mňa pozeráte, ale vy už rok vládnete, tak o vás sa rozprávame. A vaša každá obrana je len útok na mňa. Ja by som skôr povedal, keby ste sa chceli faktami zo seba vyviniť.
Dobre, pani Remišová, krátko a poďme ďalej. ďalej.
Pán Pellegrini, lebo vy ste povedali, že pána Žigu ste za žiadneho ministra nenominovali, ale však on bol vo vašej vláde ministrom.
Áno, bol,
vašej
to, áno,
rekonštruovanej bol, vláde áno, ministrom
takže, ale
a jeho ste tam
ale samozrejme, a ja si myslím, že odrobil dobrú robotu.
Áno? No tak no. To je slovo dobytky, áno. No, čiže za ním si stojíte a za neho...
Tak uvidíme, či sa dobre. Obvinenia budú týkať aj výkonu tejto funkcie. A pokiaľ viem, tak tam ten problém je práve kvôli pánovi Bžánovi. To sú ale už v tejto chvíli detaily vo vzťahu k otázkam. Pavla K. sa pýta, pán Pellegrini, nebojíte sa, že vaše koketovanie s progresívcami vám odoženie konzervatívnych voličov?
A my nekoketujeme s progresívcami. Ja som sa ešte s pani Biháriovou ani nestretol, len ak som sa s ňou míňal v jednej televíznej relácii, že ja som končila, ona prichádzala do štúdia, to je asi tak všetko. Poslali nás, viete kde,
s referendum. A mienite s ňou koketovať v tomto politickom význame?
Ale my, ešte raz, mne nedáva nič právo na to, aby som rozohrával nejaké hry. Ja chcem, aby rozhodli občania. Občania rozdajú karty. Ak budú dôverovať mne, že mám sa pokúsiť s niekým poskladať nejakú vládnu koalíciu, tak ak taký mandát bude mať, urobím všetko preto, aby to bola najlepšia koalícia v daný moment. A keď také nebudeme mať, tak budeme musieť čakať, či nás niekto osloví. Takže ja s nikým ani nekoketujem, ani s nikým sa nestretávam. Každý tu fabuluje, kadejaké stretnutia. Sústreďme sa teraz na to, čo to tu máme za vládu a ako ďalej mieni tento štát fungovať, pretože áno, je tu najväčšia kríza od druhej svetovej vojny, ale žiaľ, je tu aj najväčšia kríza vládnutia od druhej svetovej vojny na Slovensku.
No, zdá sa, že aj politicky pán Pellegrini dodržiava ten zákaz vychádzania. Pani Remišová, vy máte vlastnú otázku, Dávid sa vás pýta. Chcel by som sa opýtať pani ministerky, že dokedy mienia hrať túto hru v koalícii? Nie sme na to zvedaví, denne zomiera 100 ľudí.
Ja poviem úprimne, ja by som bola najradšej, keby všetky problémy boli dnes už ukončené. Ale ako som povedala, ani pán premiér to neuľahčuje.
Dokedy tam teda budete tolerovať túto situáciu? Takto znela otázka.
Mojím cieľom je, aby táto situácia bola ukončená čo najrychlejšie. To je mojím cieľom a o to sa snažíme a o to sa snažíme aj v rokovaniach. Ale keď ste hovorili, pán Pellegrini, a musím sa k tomu vrátiť, že hovoríte o nejakej najväčšej vládnej kríze, ale u nás nikto nevypovedal koaličnú zmluvu. U vás po prvom roku vládnutia váš koaličný partner vypovedal koaličnú zmluvu na nejakom papieriku, ktorý poslal všetkým ostatným členom. Neustále ste sa hádali. Podpredseda povedal, že sa hádate o teplé fleky, kde si v regiónoch. A toto boli vaše hádky. No. V jednom kuse ste sa hádali, potom ste prišli do parlamentu s návrhom z najväčšej zdravotnej reformy, ktorú pripravovala vaša pani ministerka, mimochodom veľmi dobrá pani ministerka. Mm-hmm. A potopil vám ju váš vlastný predseda poslaneckého klubu.
No,
čo je absolútne nepripustný chaos vládnutia. Čiže ak bol nejaký chaos vládnutia niekedy, tak to bolo práve počas vašej vlády.
Jedna veta, však buďte takí frajeri. Urobte to ako my, vymente Matoviča tak, ako sme my urobili výmenu až na poste predsedu vlády, na niekoľkých ministroch. Veď to spravte zajtra, buďte takí frajeri. My sme dokázali urobiť až takúto veľkú zmenu a koalícia dovládla do riadnych volieb s odsťou a v poriadku.
Až taká veľká urobte zmena to nebola.
Urobte to vy. Veď vymente Matoviča za Hegera, to bude aká zmena žiadna, ale aspoň bude slušnejší a príčetnejší človek na čele vlády. Veď to spravte. Čo sa, ak sa na nás pozeráte, fúr nás máte v hlave. Nech sa páči. Videli ste, ako sa to robí v 2018. Nech sa páči. A chcete, pozývam vás, prídite ku mne do kancelárie. Ja vám prezradím aj know-how, poradím, ako sa to dá urobiť, že z odsťou odíde premiér, z odsťou odíde pár ministrov, budete mať nového premiéra a môžete vládnuť možno aj 3 roky.
Pani Remišová, dá sa toto odmietnúť, takéto pozvanie?
No to je veľká ponuka, lenže ja viem presne, ako to dopadlo, lebo pán Danko sám, váš koaličný partner, hovoril, že on sa s vami ani nerozpráva s premiérom.
Ja už som minulosť,
lebo chodil za pánom Ficom, čiže to bola len taký, že bábkový premiér a takáto výmena v zásade by nič nevyriešila. Ale...
A však no, pokračujte, dobre. Ako ste. A čo
poďme
sa
ďalej, lebo o tomto by sme vedeli polemizovať naozaj do polnoci, hoci to už veľa času teda dovtedy nezostáva, hodina a štvrť. Občan sa pýta, bude vláda po 19. marci predlžovať núdzový stav a s ním spojené povinné testovanie a zákaz vychádzania? Pani Remišová, otázka pre vás.
Bude to závisieť od odporúčania vedcov a od súčasnej epidemiologickej situácie.
Ja len doplním, že vedci žiadali pozastaviť túto mašinériu plošného testovania, pretože sa s ním zvyšuje mobilita a testovať naozaj iba v centrách a konkrétnych symptomatických ľudí. Dnes sme čoho svedkom? Každých 7 dní manévre, každý sa chodí testovať, lebo sa musí kvôli práci. Čiže ďalšie odporúčanie odborníkov, ktoré vláda nerešpektuje a nehala ho len tak v lufte.
A to nie je pravda, pretože
odporúčanie vedcov bolo pripraviť novú stratégiu testovania a tá sa pripravuje.
Ale zatiaľ, no, tak uvidíme, zatiaľ mrú ľudia a sú každý deň chorí a chorí a chorí.
Naozaj na to testovanie.
Peter sa pýta, otázka pre oboch. Čo si myslíte o tom, že chronicky chorí ľudia môžu byť očkovaní iba ako náhradníci alebo musia počkať na svoju vekovú skupinu?
To bola jedna z základných vecí, ktoré sme vyčítali aj ministrovi zdravotníctva, a síce zmena očkovacej stratégie, ktorá predradila mladšie vekové ročníky pred starších ľudí a pred chorých ľudí. Následne po našom tlaku sa to zmenilo, čiže ide sa podľa veku, ale aj kritická infraštruktúra, aj všetci ostatní by mali počkať. A v prvom rade potrebujeme zaočkovať čo najväčší počet starých ľudí, starších ľudí a chorých ľudí. Pretože keď sa pozrieme, že prečo máme opatrenia momentálne, prečo máme zavreté bary, zavreté obchody, pretože máme plné nemocnice, pretože naše nemocnice to nezvládajú. A keď sa pozrieme na vekovú štruktúru, aké je v nemocniciach, to sú práve ľudia od 55 do 65 rokov a následne od 65 do 75 rokov. Čiže tá skupina 55-65 rokov, to sú ľudia, ktorí sú ešte není na dôchodku a musia chodiť do roboty. To je jedna vec. A druhá je to skupina starších ľudí. Čiže tieto dve skupiny by mali mať absolútnu prioritu. Teraz príde 500 000 vakcín a ja verím, že za mesiac alebo mesiac a pol zaočkujeme všetkých starších zraniteľných ľudí. A toto je aj naša požiadavka.
Pán Pellegrini, kývete hlavou, tak povedzte, ako by sa možno mala zmeniť tá stratégia očkovania a mimo iného, ako to je s vašim očkovaním a povedzme očkovaním vašich rodičov, lebo tam ste mali vy rôzne výroky na túto tému.
Je to očkovanie nezvládnuté. Je to chaos a mňa mrzí, viete, najviac. Dnes mi povedal jeden onkologický pacient, ktorý ešte nemá taký vysoký vek, že jednoducho dnes nemôže sa ísť dať očkovať, lebo nemá vek, hoci je onkologický pacient. Lebo platí ešte jedna vec, pani podpredsednička. Áno, rizikoví sú pacienti podľa veku. A plus na COVID väčšinou zomierajú ešte tí, ktorí sú aj mladší, ale majú nejaké vážne iné ochorenie. Diabetes, nadváhu, alebo majú srdcovo-cievne problémy, alebo, nedaj Bože, sú to onkologickí pacienti. Alebo inak chronicky vážne chorí. Preto je zase divné, že títo chronickí chorí, ktorí aj 30-ročný môže zomrieť, pretože je podstatne labilnejší ako zdravý 30-tník, nemôže sa ísť dať zaočkovať. Ale sekretárka ministra Krajčího pravdepodobne už zaočkovaná je, ako sme počuli. Neviem, či je to klebeta. Tak mi povedzte, že či toto je normálne. Lebo je nejaká kritická infraštruktúra. Alebo pán podpredseda Grendel a pán podpredseda mladý junák, váš kolega Šeliga. Čo ten mal sa čo dať očkovať? A onkologický pacient alebo chronický pacient čaká chudák na vakcínu, alebo sa bije o ňu spolu so starými ľuďmi ako dneska v Nitre, kde chudáci boli natlačení na jednej kope, že ak tam nedostali COVID, tak už nikde nie. No jednoducho, malo to byť od začiatku rozumne zvládnuté, nie meniť tú stratégiu každú chvíľku, predbiehačky, nejaké VIP zoznamy. Mňa to veľmi mrzí. Čo sa týka mojich rodičov? Moji rodičia sa stále nerozhodli, či sa dajú zaočkovať. Ja som sa ich teraz pýtal, či ich mám na nejaký termín prihlásiť. No, dobre, že povedali, že nie, lebo by som to asi ani nedokázal, lebo dnes už málo kto sa dokáže prihlásiť. Však to sú hry o život nočné.
Tak, ale vy ste boli digitálny líder, takže by som čakala,
že teraz po roku už pani podpredsednička to má v rukách a už takúto prihlasovaciu aplikáciu jednoduchú vie spraviť. Len žiaľ, nefunguje to ani po roku, ako sedí na svojej stoličke. Už mohla všetky moje chyby ponaprávať, keď som bol taký hrozný, alebo Ríšo Raši. Len poviem vám, moji rodičia sa ešte nerozhodli. No, pán Suchal povedal, že to je nie atomová fyzika, že sa to spraví veľmi jednoducho, zo Slovensko Digital.
Na to sa reagujem, dobre.
No, ale nie, to ja mám otázku, ja si odpovedám tam. My už spolu dvaja teraz nekomentujeme sa. Ja idem spraviť test na protilátky, lebo mi končí tá moja lehota po prekonaní covidu. Ako náhle zistím, že mám protilátky na vysokej úrovni, tak určite nebudem momentálne zbytočne uvažovať o vakcinácii. Ak tie protilátky nebudem mať, budem sa musieť rozhodnúť, čo spravím. Či budem sa chodiť pravidelne testovať, alebo sa zaočkovať dám. Fakt nemám v tom ešte jasno.
Tak, toto je záverečná otázka aj pre vás, pani Remišová. Ako to je s vami, ako nápravou digitalizačných alebo digitálnych chýb po pánovi Pellegrinim, ako vás na to teda priamo vyzval? Nech sa páči a končíme.
Aj keď ja už som tam 2 roky, nie, dobre? A vy ste tam polovicu toho, čo ja som tam bol. Alebo aby ste mi teda nepripisovali už všetky hriechy sveta. Iba však na úvod.
Vy ste tam mali následníka pána Rašiho, ale takto. Čo sa týka očkovania, tak ako som povedala, že našim cieľom je, aby sa v prvom rade očkovali podľa veku a zraniteľní, to znamená chorí.
jednoduchú vikáciu, jednoduchú vikáciu, jednoduchú vikáciu.
Infraštruktúra kóry. Aby sa nepredbiehalo, aby v rade došlo na starších, kde došlo a spadá tam z jednoduchého dôvodu, že disponujú informáciami o veľmi citlivom zdravotnom stave, ktoré môže zhromažďovať len Úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo zdravotníctva a následne NCZD. Boli tam v NCZD, vždy boli problémy, boli tam počas vašej vlády, boli tam aj teraz problémy. Odstúpil, bol odvolaný šéf Národného centra zdravotníckych informácií. Náš rezort okamžite poskytol podporu. Zobrali sme do týmu aj dobrovoľníkov, komunitu. Momentálne budeme testovať novú aplikáciu na prihlasovanie na očkovanie. Ak bude problém, tak vyvinieme aj úplne nový systém.
A chceme to spraviť čo najskôr. Hovoríme o tej čakárni, o ktorej sa informovalo v ostatných
dňoch? Áno, tá sa momentálne testuje a ja pevne verím, že v najbližších dňoch bude k dispozícii.
Dobre, ďakujem pekne. Želám teda všetkým, aby nemuseli tak ako moji rodičia naozaj čakať na internete niekoľko dní, kým sa uvoľní nejaké voľné miesto a potom zaočkovaním cestovať hodinu zo Spišskej Novej Vsi do Košíc. Tak dáma, pán, pekný večer. Ďakujem, že ste tu dnes boli.
Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný večer divákom.
Ďakujem všetkým a prajem už asi dobrú noc.
Dobrú noc vám všetkým. Teším sa na vás o týždeň. Uvidíme sa. Ostaňme všetci zdraví.